Түркменстанның хөкүмәт баштутанның идеология, мәдәният ва көпчүлүклөрүн хабар бериш серийчилери боюнча орун басары Майса Яз Мухамедова бу вазифадагы 4-нче кайынына ээ болду. 2 сентябрьдә хөкүмәт маслихатында Курбангулы Бердимухамедованың оны бер танкыйтламагына милли телевидениянең өмет буватын исендәге кемчилекләр концерт программаларының горамачылыгының пес дәрәҗәсе шәһәрдә социаль мәдәни максатлы курылган объектлары шул сәндә мәдәни шәһәрчәсенә ише гәрәтмәк буенча күрелгән таярлыкларның пес дәрәҗәсе сәбәп булыптыр. Курбангулы Бердимухамедованың сөйләрләренә күрә, Майса Яз Мухамедова хойверен кемчелекләрне кыска вакытның içinde düzeltmese ул иштен бошадылар, әмма düzeldüşләр өчен күз яңында тотылган вакыт мөхләте ва düzeldülмәле ишләр барыда рәсми хәбәрдә тәхкик мәгълүмат бирелмәде. Майса Яз Мухамедова 2007 елның июль айыннан бери Түркменстанның хөкүмәт баштутанының идеология, мәдәният ва хәбәр бериш серийчиләре буенча орынбасары вазифасын ярына ятырып келер, ул хөкүмәт маслихатындан чыгышын өзіні ұнынылын оғырың дұрнықлы өсіші әйі болонлығыны қабар берді. Емашол маслахатта президент Курбангулы Бердимухамедов идеологияның өмеденетін еордың ічері сиясатыны амала ашырмақтағы өе оны пропагандирлемектегі әгірт ұлы әхмиетіне үнсі чекті. Сиясы білермен Меркізі Азиванш аналитик Артем Улыняның пікіріне өре Яз Мухамедованың адын едлен танқид түркмен режимінің идеологик пропагандасының хедіркі дережесінен қанағытланмайанлығыны көркөзер.
Именно от идеологии, именно от культуры, можно сказать...
Идеология ва мәдәният Түркменстанның һәм беренче президент, һәм хәзерге президент өчен җәмгыятьне күтәрүчегә итмәге исәсе курал булып торыр. Шиллекте хакимиятләр бу продуктта алып барылган эшләрдә исленик кушыклыгын идеология тадан ялгышыга юл бирелмәгеннән хуатирланярлар.
Могут, в общем-то, рассматриваться как серьезная уже идеологическая ошибка.
Түркмен президентының юртта информация ва мәдәният урыннан алынып барылган эшләре тәнкыйт итмәге тәдәлектәл, әмма аның пудак юлбашчыларыннан идеян талаплары адат сатақиклаштырылмыйар. Артем Улынян Түркмен президентының идеология ва мәдәнияте җавапкар юлбашчылардан хас улы ихлас күрсәтелмәгене исләнлегенә чакыдыр.
По всему руководство страны ожидает от руководства ведомств
Yurdun yolbaşısı özünün ilan eden fikirlerini ve ideyalarını idare yolbaşılarının has dürecilikli çemileşip ilan etmeklerini isteyer. Türkmenistan'ın ideologu ve medeniyet sferasını alınıp barilen hedirki çağrılar olsa niyazı dörüne mahsus bir mengdeşik hasiyeti bilen tapavutlan yarlar. Şeylikte bu podoktan edilen talaplar hedirki işlerin manı mazmunu taydan özgörmeğine değerli, onları amala aşırmak usullarının özgördülmeğine değişil olmalı.
Каких-либо изменений именно в методах скорее, чем по сути.
Түркменстанда информация ва мәдәнияте дәшләделгән рәсми таләпләрен дәүләт идеологиясының мазмун тайдан дәлдә, аның диңә форма тайдан үзгәрмәгенә дәшләдегене Түркменстанлы публицист Аман Мурат Бугаев һәм белләр.
Хәзерге мазмун күрәдүләр сиясәт пропаганда хәзер Түркменстанның юрбашчыларын мәгәрәм канагатландырган булмый.
Исландык үзгәрешлек өчен инициативаның күрсәтелмәге зарур. Әмма ерле дөрөдөзүлүк өкүлөрүнүн белгилемегине көрө түркмен юлбашчыларында өз баштык керекет этмеге мүмкүнчүлүгүн өрөн чакли деген шере да олорун жогордон жазаландырмактан хаватирланып ялгыш керекет этмектен чекингенлиги исландык инициативанын өңүнө бөбөт салып келер.